Tito kgaolo ya bobedi.
Mme wena bua dilo tse di tshwanetseng thuto e e tshedisang. A banna bagolo ba netekano le tlotlego le boiketlo ba itekanele mo tumelong le mo loratong le mo boitshokong. Basadi bagolo le bone a banne jaaka go tshwanetse ba itshepi, e se nne ba latofatse, ba se laolwe ke majalwa, e nne ba ba rutang tse di molemo, gore ba rute basadi ba bašwa go rata banna ba bone le go rata bana ba bone. Ba nne tekano, ba nne phepa, ba tlhokomele tiro tsa malapa, ba nne molemo, ba ikokobeletse banna ba bone gore lefoko la Modimo le seka la kgalwa. Makolwane le ona o a kaele fela jalo gore a itshole sentle. O ntse o itshupa ka dilo tsotlhe gore o sekao mo ditirong tse di molemo. Mo go ruteng o itshupe ka maikutlo a sa senyegang le ka tlotlego. O na le puo e e thokgameng e e senang go ka ganediwa, gore yo o ganetsang a tle a tlhajwe ke ditlhong ka a tlhoka bosula jo a ka bo buang ka ga rona. Batlhanka o ba kaele gore ba ikokobeletse beng ba bone mo dilong tsotlhe, ba ba kgatlhe, ba se ba ganetse, ba se itseele sepe, mme ba itshupe ka boikanyo jotlhe jo bo molemo, gore ba kgabise thuto ya Modimo Morepholosi mo dilong tsotlhe, gonne bopelotlhomogi jwa Modimo bo bonetse jo bo tsisetsang batho botlhe pholoso. Bo re ruta gore re itatole boikepo le dikeletso tsa lefatshe, mme re phele ka tekano le ka tshiamo le ka borapedi mo lefatsheng leno. Re ntse re lebeletse lesego la tsholofelo le ponatshego ya kgalalelo ya Modimo o mogolo le ya ga Keresete Jesu Morepholosi, yo re ineeletseng losong gore a re golole mo tshiamololong yotlhe, a be a itshekise batho gore e nne ba gagwe ba ba tlhoafaletseng ditiro tse di molemo. Dilo tseo o di bue, o kaele, o supe se e leng molato ka tlhoafalo yotlhe, a go se nne ope yo go nyatsang.